Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
On bol bohatý, mladý, slávny, pekný muž, ale odsúdil sa Bohu a postihlo ho nešťastie. Šup, dostal lepru. Stal sa malomocným, odpudzujúcim, videdencom a tak ďalej. On sa ocitol vlastne z toho piedestálu spoločenského úplne na čistom dne. Všetci sa od neho dištancovali a teraz čo bude ďalej robiť? Každopádne on to nevzdal a chcel zabojovať teda o ten svoj život, o to zdravie, o tú dôstojnosť a tak ďalej. No a obrátil sa teda na bašty vtedajšej medicíny na univerzitu v Montpellieri a v Salerne. A jeden lekár v Salerne mu dal dobrú radu, ako sa môže vyliečiť z malomocenstva. Ak Boh bude chcieť, zachráni ťa krv zo srdca panny. Žena to musí byť mladá, práve vo veku na vydaj a musela by sa dobrovoľne obetovať.
Dnes sa budeme rozprávať o lepre. A tento názov použili prvýkrát starí Gréci, ale ako to už býva, oni tým nemysleli nutne to, čo my dnes považujeme za leperu. Oni týmto termínom označovali akékoľvek kožné choroby, pri ktorých sa zlupuje koža. A dnes vieme, že to môžu byť rôzne infekčné aj neinfekčné choroby. Preto je tá história lepry celkom náročná na štúdium a nejaké uchopenie práve preto, že sa tam prekrývajú rôzne možné choroby. To, čo budeme opisovať dnes, je teda lepra z dnešného pohľadu, čo je infekčná choroba spôsobená baktériou Mycobacterium lepre alebo Mycobacterium lepromatosis, čo je baktéria, ktorú objavili iba v roku 2008 v Mexiku, ale sú veľmi podobné s Mycobacterium lepre a pokiaľ sa neurobia veľmi špecifické testy, tak nikdy nevieme pri pacientovi, ktorú z týchto baktérií má, takže budem súborne rozprávať o Mycobacterium lepre. Táto baktéria spôsobuje infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje okrem iného aj na koži. O detailnejšie ešte budem určite o tom rozprávať. A to, prečo je dôležitá a zaujímavá, tak takým tým troška morbidne fascinujúcim spôsobom, je, že nemá len teda prejavy na koži, ale postihuje aj nervový systém a spôsobuje veľa rôznych poškodení najmä na končatinách a tvári a najmä z dlhodobého hľadiska vedie k deformáciám, vedie vlastne ku amputáciám, pridávajú sa tam rôzne ďalšie infekcie a vôbec ten človek môže byť naozaj, môže mať problémy s pohyblivosťou, s citlivosťou a môže vyzerať veľmi hrozivo pre kohokoľvek, kto sa na človeka postihnutého leprou pozrie. To je asi jeden z veľkých dôvodov, prečo lepra zbudzovala veľa zaujímavých, kontroverzných a intenzívnych pocitov počas histórie a tú históriu mala naozaj veľmi bohatú.
Dokonca možno aj bohatšiu, ako si v súčasnosti myslíme, lebo je naozaj veľmi ťažké povedať, odkedy tu s týmto ochorením, alebo teda s leprou, alebo malomocenstvom bojujeme. Všade sa dočítame, že lepra bola známa už v Číne, okolo takého roku 1000 pred Kristom. To je z tých ako zaujímavých a dohľadateľných informácií. No a čo vieme v podstate s určitosťou povedať je, že v histórii sa lepra alebo jej prenos spája predovšetkým s migráciou alebo teda s presunmi nejakých častí populácie. V jednej z teórií sa hovorí napríklad o vojakoch Alexandra Veľkého, ktorí údajne priniesli lepru do Európy zo svojho ťaženia z Indie. No alebo ďalšia teória tvrdí, že lepra sa vyvinula v Afrike, odkiaľ sa rozšírila do východného Stredomoria a potom pozdĺž hodvábnej cesty sa šírila ďalej do Indie a Číny. To je k tým teóriám, ale ako si správne povedala, existujú tu aj určité prejavy, ktoré môžu zanechať stopy na osteologických pozostatkoch, teda na kostiach. To znamená, že do týchto úvah vstupuje hlavne v tom staršom období, v tom praveku, kedy nemáme o tom písomné záznamy, práve paleopatológia, paleomikrobiológia alebo archeológia. Takže z tohto hľadiska my vieme ten časový rámec trošku inak zhrnúť, zhodnotiť a dokonca ho vieme výrazne posunúť smerom teda hlbšie do minulosti. No a je z archeologického hľadiska sa teda situácia javí tak, ja to hovorím na schvál tak opatrne, lebo tiež si nikto nie je úplne istý.
Nie je to také jednoduché.
A čak, že ako to už v živote býva, ďalší nález to môže zase posunúť a prepísať úplne nejako inakšie. Ale zatiaľ sa teda situácia javí tak, že tá lepra sa sem dostala posunom obyvateľstva z blízkovýchodného prostredia, ale bolo to ešte v časoch neolitickej revolúcie alebo neolitickej evolúcie. To znamená, že sa do Európy postupne v tých vlnách šírila a to bolo tak okolo roku 8000-6000 pred Kristom. To znamená, že sme sa posunuli výrazne dozadu. No v Škótsku napríklad máme známe kostrové pozostatky, kde bola identifikovaná, teda bola tam prítomná práve táto lepra už okolo roku 2300 pred Kristom, čo je naozaj veľmi zaujímavé. V Taliansku sú to 3. 4. storočie, veľmi podobne je to aj oblasť Strednej Ázie. V Británii sú, tuším, že prvé známky z rímskeho obdobia, to znamená, že sme tak na prelome... No, dokonca ešte skôr, bolo skôr na prelome letopočtov. No a je to také veľmi zaujímavé, lebo stále je tu taká istá možnosť, že v mnohých prípadoch ten jedinec tou leprou trpel, on nakazený bol, ale napríklad tie príznaky nemusia byť viditeľné na kostiach. To znamená, že istý čas to trvá, kým sa prejavia na tých kostrových pozostatkoch a v podstate inými možnosťami, my ich inak nevieme zachytiť v tom práveku, v tomto období. No je veľmi zaujímavé, že lepra postihuje tie vyslovene kosti u 15 až 50% všetkých infikovaných a toto percento napríklad sa nám veľmi zvyšuje na tých stredovekých cintorínoch práve pri leprosáriach, teda špecializovaných zariadeniach, nemocniciach a tam sa dostávame nakoniec až na hranicu 70%.
Wow, ok. To je veľmi odlišné oproti dnešným nálezom, pretože dnes sa napríklad lepra na kostiach už zďaleka tak neopisuje. V podstate opisuje sa, že tam často býva následné infekcie alebo to, že človek má rôzne poruchy citlivosti nervov, takže prichádza k rôznym zraneniam a to vedie často k rôznym amputáciám alebo deformáciám tých tkaní. To je ako v súčasnosti ten najčastejší dôvod, pretože v súčasnosti sa tí ľudia v podstate už nedostanú do takých tých... A tak to dostanú, ale nie je to až také časté, už ako to bývalo predtým.
No, čo sa týka nejakého najstaršieho nálezu z nášho blízkeho okolia, mňa toto veľmi zaujalo, lebo článkov o najstarších nálezoch je naozaj veľa a každý má ten svoj najstarší. Ale je to o to zaujímavejšie, že v podstate prvý zachytený a vedecky dokázaný dôkaz lepry pochádza z eneolitu. Bavíme sa okolo roku 3700-3600 pred Kristom. Naozaj sme veľmi hlboko v histórii. A je dokonca od našich južných susedov, takže z Maďarska.
Okay.
No, ten výskum tu prebiehal tesne po roku 2000 a na lokalite Aboň Turjánoš sa odkrylo okolo 400 archeologických objektov. Boli to rôzne objekty, bolo to sídlisko, aj pohrebisko, výrobné areály, hospodárske obytné hroby, zo všetkého trošku, ako sa hovorí. No a veľmi zaujímavé bolo, že sa tam objavilo 9 hrobových jám, ktoré obsahovali 48 tiel. Nadschválne hovorím, že boli špeciálne nejako pochované. Tie tela tam boli vhadzované po určitých vrstvách, ktoré boli zasypávané. Nejde vyslovene o typické pohreby z tohto obdobia. Tie pietné praktiky tam nie sú pozorované tak, ako by sme to v tomto období očakávali. To znamená, že niektorí presne toto interpretujú ako obetné jamy. Alebo ako nejaké kultové alebo rituálne aktivity, ktoré sa vymykajú bežným normám. Zaujímavé teda je na tom, že práve tá paleopatologická alebo molekulárna analýza pozostatkov z tejto lokality objavila, že 5 pochovaných vykazovalo známky nejakej infekčnej choroby a pri bližšom skúmaní sa zistilo, že teda ide o lepru. Takže máme tu taký pohreb číslo 257S20. Takto sa to označilo. Ide o 18 alebo 22 ročného muža v tomto rozmedzi. On mal v podstate pozorované symptómy lepry v vysokom alebo teda v pokročilom štádiu. Mal viacero patologických deformácií tváre a končatín. To je presne tá oblasť nosa a čeluste, kedy dojde k strate nosovej prepážky, k deštrukcii čelosti a potom aj k vypadaniu zubov v tejto časti. A taktiež sa tu pozorovali stenčené články končatín, prsty nôh a rúk, tam sa to prejavilo najviac.
K tomu sa dostanem, že prečo to tak je.
Takže to je taký, ale naozaj ideálny príklad toho, že...
Áno. Tieto veci sú vidno aj dnes teda. Na rozdiel od tuberkulózy, ktorá vyslovene napadá kosti, tak mycobacterium lepre nie je, že by sa dostávala do kosti týmto spôsobom ako mycobacterium tuberculosis. Takže preto tam sa ako neopisuje nejaké priame kostné. Ono to je skôr následok toho, že tam je to neurologické poškodenie a tým sa vzniká tam tzv. Atrofia svalov, teda ubúda svalová hmota a tým, ako sa nepohybujú tie končatiny, tak ono kosť je tiež živé tkanivo a ona sa neustále remodeluje podľa toho, ako ju používame. No a tým, že to nie je až tak používané, tak vlastne odbúra sa tam kosť a zároveň, keďže si tam porucha potom toho nervového zásobenia, tam porucha aj krvného zásobenia a tým pádom vlastne všetky také tie menšie častičky, napríklad tá nočná prepáška, tá je chrupavková, je to tenučká kostička, takže veľmi rýchlo sú takéto časti postihnuté.
Mhm. No toto je každopádne veľmi zaujímavá archeologická lokalita, určite o nej ešte budeme počuť, pretože na tých kostiach sa našli aj také iné typy zásahov, rôzne špecifické zárezy, dolepky ostrým nástrojom alebo predmetom, ktoré potom boli neskôr zahojené úspešne. Mm-hmm. To znamená, že taký typ nejakých predsmrtných zranení, úprav, pokusov o liečbu a tak ďalej. To znamená, že práve táto lokalita nám možno osvetlí, ako k nakazeným ľuďom pristupovali v období praveku.
To znie naozaj veľmi zaujímavé aj z pohľadu vôbec lepry ako takej. Na rozdiel od mnohých iných baktérií, ktoré im trvá niekoľko minút, desiatok minút, aby sa rozmnožili, teda z jednej baktérie vzniknú dve baktérie, pri takom streptokokovi, čo robí anginy, to nejakých 20 minút, Escherichia coli, čo je známa črevná baktérie, to tak 20-30 minút za dobrých podmienok. Spomínali sme tu v podcaste o tuberkulóze, že tam je to okolo 15 až 24 hodín. A to už sme hovorili, že to je
dosť dlho,
extrémne pomalé. No. Tak pri lepre je to 12 až 14 dní. Trvá 12 až 14 dní, než sa z jednej baktérie lepri vzniknú dve baktérie lepri. Postupne to rastie, ale trvá to veľmi, veľmi dlho. Podobne trvá vlastne inkubačná doba, ktorá je niekde medzi 2 a 20 rokov. Že môže sa stať, že po infikovaní sa leprou človek 20 rokov nemá žiadne príznaky, to je inkubačná doba.
Žije šťastný a spokojný.
Presne tak, uh-huh. Spokojný život zatiaľ, čo tá lepra sa množí
a
veľmi, veľmi pomaly.
Ďalej.
Presne tak. Ale všeobecne je lepra veľmi málo nákazlivá a u väčšiny ľudí vlastne príznaky nevzniknú vôbec. Väčšina ľudí, ktorí sa s leprou stretne, tak sa nenakazia. Niektoré sa našla štatistika okolo 80%, niekde až vyššie 90% ľudí, ktorí sa stretnú s leprou, tak sa ňou vôbec nenakazia. Pri tom prenose je nutný dlhý opakovaný kontakt s nakazenými pacientami, najmä takými, ktorí majú veľa postihnutí na koži. Robili aj zaujímavé štúdie toho, že aké sú tam rizikové faktory, lebo sa ukazuje, že to, že či má človek príznaky, nie je nutne dané tým, že s koľkými baktériami sa stretne. Rizikový faktor je vek 15 až 19 rokov alebo potom po 30-ke. A väčšie riziko získania lepry je rodiny žijúce pospolu v menších obydliach, prípadne horšia sociálna situácia, horšie vzdelanie. Tam sa to ale spája pravdepodobne aj s tým, že takéto rodiny majú horší prístup k zdravotníckym informáciám alebo k zdravotnej starostlivosti. Ten zdroj nákazy, ako som hovorila, sú tie kožné takzvané lézie, tak to nazývame, to sú vlastne akékoľvek nejaké prejavy na koži, alebo rôzne rozpadnuté vredy, ale ukazuje sa teraz novšie, vedecky ešte nemáme stále jasnú bránu vstupu do človeka, pretože sa ukazuje, že tam je aj prenos cez kvapôčkovú infekciu cez nos. No a je tam aj prenos od zvierat. Existuje pár zvierat, nie veľa zvierat na svete, ktoré môžu byť prirodzenými hostiteľmi lepry. Jedným z nich je napríklad armadillo, teda pásovec, uh-huh. ktorý je taký vhodný vlastne hostiteľ lepry, že sa používa na výskum do dnes.
Sme si trošku akože vydýchli, to sa tu nevyskytuje úplne bežne.
Tu nie je, presne tak. Potom je tam pár druhov opíc, niektoré voľne žijúce hlodavce. No a pomerne nové štúdie ukázali, že veveričky červené, ktoré sú ohrozený druh na niektorých miestach, sú práve nositeľmi lepry a vznikol vďaka tomu názor, ktorý bol publikovaný iba v 2024, ak sa nemýlim, že možno obchod s kožušinou veveričiek červených, ktorá bola v určitom období našej histórie celkom vysoko cenená komodita a mohol byť zodpovedný za šírenie lepry. Je to veľmi vzácne, že by sa dnes objavovala lepra po vôbec nejakom strete so zvieratami. Zachytila som prípad vraj v Amerike, ale nemám to nejako super overené, takže možno to je aj urban legend, kedy nejakí tínedžeri dostali lepru, pretože s tým chudákom pásovcom hrali futbal. Takže áno, občasný prenos zo zvierat je možný tiež, ale inak je teda infekcia leprou veľmi, naozaj, že potrebuje blízky kontakt, aj preto sa často objavuje skôr u mladších alebo u detí, ktorí žijú v tom blížšom kontakte.
Keď to zoberieme tak nejako, ako sa tento problém vyvíjal ďalej, tak veľmi vysoký nárast tohto ochorenia evidujeme v stredoveku. Tam to úplne vyletelo tie čísla a pravdepodobne to súvisí, ako sme už hovorili, s tou zvýšenou mobilitou. Po páde Rímskej ríše sa vlastne dali rôzne tie jednotlivé etniká do pohybu, tie národy sa prehnali Európou, nomádske avarské kmene z centrálnej Ázie sa tlačili smerom na západ, všetky ostatné ríše sa posúvali a došlo tu k takému miernemu zmetku. No a práve s týmto dávajú bádatelia do súvisu aj rozšírenie choroby do západnej, strednej Európy a tak ďalej. No u nás prvé písomné pramene sa zmieňujú o lepre alebo o tomto ochorení, takže je možné identifikovať, že ide o toto konkrétne ochorenie. Je to v roku 1082 v Uhorsku. Takže to sme v 11. storočí. No ale k úplne masovému rozšíreniu v rámci Európy došlo v čase križiackých výprav. V kontexte toho, čo bolo povedané, je nám jasné, že tam tiež tie presuny a návraty jednotlivých vojsk, rytierov, rádov a tak ďalej do tých svojich domovských krajín spôsobili veľký problém v rámci šírenia tejto choroby. No a vrchol počtu nákazy v rámci Európy bol v 13. a 14. storočí. Práve v tomto čase začali vznikať po desiatkách po Európe nemocnice, ktoré sa špecializovali na liečbu nakazených leprov, teda tých leprotikov, takzvané leprosária. A v tomto čase ich bolo len v Európe založených 19 tisíc. To je neskutočne veľa a toto číslo nám reflektuje vlastne tú spoločenskú krízu, ktorá tu musela nastať a ono to vyslovene tak buchlo. A čo je zaujímavé, že ono to veľmi rýchlo vystúpalo a potom zase pomerne dosť rýchlo, keď to tak akože vidíme v rámci tých dejín alebo stáročí, tak došlo aj k úbytku počtu tých jednotlivých prípadov. Z tohto obdobia stredoveku máme z Čiech 3 prípady takýchto kostrových pozostatkov. Na Ukrajine je napríklad výskyt leprotických jedincov na pohrebiskách výrazne vyšší. Napríklad veľmi zaujímavé údaje máme z Kieva, kedy v 10. až 13. storočí trpelo touto chorobou približne 18% populácie, čo je vážne veľmi vysoké číslo. Čo sa týka nejakých lokalít, ktoré máme zase tu my niekde okolo, tá stredná Európa, zase sme sa posunuli do Maďarska. Máme tu avarské pohrebisko zo záveru 7. storočia. Je to lokalita Kiskundorozma Daruhalom Dulo 2. Povedzme, že pri Segede, áno. A našlo sa tu teda 93 hrobov, v ktorých bolo pochovaných 94 jedincov a dokonca 7 pochovaných trpelo leprou, prosím pekne. Z takých najvýraznejších príznakov to bola jedna mužská kostra a jedna ženská. Pričom u jedného aj u druhého sa našli presne tie isté charakteristické znaky. Tá zrútená nosová prepáška, degradácia hornej čeluste, strata horných zubov v prednej časti a články prstov na rukách a nohách tým boli postihnuté. A ďalšia taká z tých lokalít, taktiež v Maďarsku, z 10. storočia hrob, veľmi podobné príznaky ako v tých predchádzajúcich. No a blížime sa už tak k nám, lebo už sme to tak ako obišli. Maďarsko, Česko, Ukrajina, tak ďalej. Nemáme veľmi dôvod myslieť si, že táto nákaza nás nejakým spôsobom obišla, že my sme boli takí výnimočne zdraví, že nás sa to netýkalo. Na druhú stranu, do veľmi blízkej minulosti sme nemali ani doklad, nejaký archeologický nález, ktorý by potvrdzoval lepru na našom území. To však už ale nie je pravda, pretože k takémuto objavu došlo a pomerne nedávno, bol to rok 2009-2010 a bola to lokalita Nitra Selnec 2. Tento výskum robil archeologický ústav SAV a bol publikovaný postupne priebežne vo viacerých štúdiách a posledná, alebo jedna z posledných bola z roku 2021, takže toto máme čerstvé informácie. Ide teda o stredoveký cintorín z druhej polovice 11. storočia a vieme to veľmi dobre datovať podľa nálezu mince. Nálezy mince, to je fantastická vec, lebo jednotlivé
tie razby. Tak v detektívke rozbité hodinky, hej?
Presne tak, čo ukazujú presne ten čas smrti. Tak tuto to máme, je to razba kráľa Šalamúna, bol to uhorský král, ktorý vládol od roku 1063 do 1074. Fantastické. No a ten náš zaujímavý hrob je hrob H28. No a v hrobe H28 máme ženu, mladú, 18 až 25 ročnú, nižšiu dámu, okolo 155 cm, na ktorej sa už, nazvime to okometricky, dali spozorovať prebiehajúce patologické procesy v oblasti nosa a čeluste. To je stále tá istá rinomaxilárna oblasť. No a na zvyšku skeletu boli tiež deformované články prstov, jednotlivé dokonca aj dlhé kosti končatín. Chýbajú kompletne prsty na nohách, čo sa pôvodne uvažovalo, či by nemohlo ísť o nejaké omrzliny, ale v tomto prípade sa tento predpoklad vylúčil. Boli odobraté vzorky na analýzu a naozaj sa potvrdila lepra alebo možno aj s kombináciou nejakých viacerých chorôb. Ale tým pádom od tohto bodu môžeme povedať, že áno, žiaľ, táto choroba sa týka aj nášho územia, bola to samozrejme len otázka času, vždy sa čaká na ten nález a ono raz príde. No ale je to veľmi zaujímavé, že vlastne tá lepra, viaceré štúdie naznačujú, že bude súvisieť s avármi, alebo teda s ich posunmi na naše územie v tom 6. 7. storočí. A je otázne, že či oni predstavovali ten zdroj infekcie, alebo oni v podstate len napomohli k šíreniu lepry na toto naše územie. Možno aj práve vďaka kontaktov s Byzanciou a s Byzantskou ríšou, kde toto ochorenie už bolo známe dávno predtým. Samozrejme, že my máme veľa dokladov kontaktu Avarov so Slovanmi, nie len v archeologických, ale aj v písomných prameňoch, napríklad Fredegarova kronika zo 7. storočia a tak ďalej. No a v východnej časti Strednej Európy vlastne tí Avari obývali územie dnešného Maďarska, zasahujúce na južné Slovensko, čo by mohlo čiastočne vysvetľovať, prečo je viac prípadov lepry z obdobia spred krížiackých výprav zdokumentovaných práve z tohto územia. Mm-hmm. Samozrejme, aktuálne hodnotíme stav poznania, ktorý máme teraz k dispozícii. Ono sa to samozrejme môže rôzne pomeniť. Ďalšia vec však je, že títo leprotickí jedinci alebo títo nálezy pozostatkov by mohli byť aj dôkazom kontaktov tohto územia so Stredomorím. Práve preto, že tie náboženské centra už od veľkomoravského obdobia, teda 9. 10. storočie, boli v podstate veľmi napojené aj na to východné Stredomorie, na Byzantskú ríšu a neskôr zase na Jeruzalém a sväté miesta, Boží hrob a tak ďalej. To znamená, že predsa len ide tu o určitú križovatku ciest, sever, juh, západ, východ a tak ďalej. To znamená, že dochádza tu nie len k výmene nejakých tovarov, k migrácii populácie, ale žiaľ aj k prenosu týchto chorôb.
Mykobakterium lepre je zaujímavá nielen tým, aká je veľmi, veľmi pomalá, ale aj akým spôsobom vôbec funguje v tom našom organizme. Pretože na rozdiel od mnohých baktérií, nie úplne všetkých, ale mnohých baktérií, lepra musí sa rozmnožovať vo vnútri našich buniek. Podobne ako vírusy, ona má tak už zjednodušenú DNA, že ona sa skrátka nevie rozmnožiť sama o sebe, ona musí byť v našich bunkách, aby sa mohla rozmnožovať. A to je pre baktérie veľmi netypické. Baktérie väčšinou bývajú na povrchu našich buniek a ubližujú nám iným spôsobom. Ona sa dostáva do tých buniek a má konkrétne bunky v koži a tiež nervové bunky, ktorých rada funguje a má veľmi rada nízku teplotu, preto aj pri niektorých zvieratách nemôže fungovať, lebo majú vyššiu telesnú teplotu mnohé zvieratá. No a preto u nás sa zhromažďuje najmä v bunkách, ktoré sú tak na okrajových častiach, preto tie končatiny, preto tá tvár a u mužov aj semenníky, ktoré sú samozrejme chladnejšie ako zvyšok tela. Takže práve preto tieto časti tela sú oveľa viacej postihnuté. No ale zaujímavé na tom je aj to, že to, čo sa deje pri lepre, nespôsobuje až tak tá baktéria samotná, ale naša imunita. Všetky tie príznaky, ktoré budem ešte spomínať, spôsobuje naša imunitná reakcia na mycobacterium lepre. Preto tá forma lepry, tie formy toho prejavu, tie veľmi závisia od individua a jeho individuálnej imunitnej reakcie a nie od nejakého kmeňa alebo stup kmeňa alebo nejakého iného variantu lepry, ktorým sa človek nakazí. Tie bunky, do ktorých sa dostane, vlastne robia takú prvotnú obrannú líniu proti tej lepre a mnohokrát to úplne stačí, preto mnohí ľudia lepru nikdy nedostanú. Potom sa pridáva bunková, protilátková imunita a vlastne sa vôbec celá tá imunitná odpoveď rozvinie. Je okolo toho veľmi veľa výskumu. Keď som si to naštudovala, tak som tak ako zhodnotila, že dobre, je tam naozaj toho veľa, je to veľmi komplikovaná vec a ešte to nie je celé preskúmané, presne ako pri tých archeologických veciach. Aj tu ešte zisťujeme, že koľko veľa sa tam dáva dohromady a práve preto je aj tá odpoveď toho organizmu taká veľmi odlišná u každého toho človeka. Medzi bežné príznaky, ktoré sa líšia podľa tých rôznych typov, patrí napríklad príznaky, ktoré sa podobajú na nádchu, môže tam byť suchá pokožka hlavy alebo problémy s očami, ale veľmi časté sú tam práve prejavy na koži, ktoré sú veľmi špecifické a prejavy na nervoch. No a tieto dva prejavy nám definujú dve najčastejšie, alebo také by sa dalo až povedať, že hraničné formy. Tých klasifikácií je samozrejme viac, ale tak dostanem pri jednej. Tie dve hraničné formy, ktoré závisia od tej imunitnej odpovede, sú lepromatózna, čo je hlavne kožná forma, alebo tá, je to forma, pri ktorej je veľa vecí na koži, ale nie iba. Býva tam na začiatku začervenanie kože, najčastejšie na tvári, potom tie okraje stmavnú až do šedočierna, zatiaľ čo stred bledne až do biela, môže sa začať olupovať. Toto sa volá, že lepromy. Môže sa objaviť aj horúčka, zdúrenie lymfatických uzlín a môže sa to šíriť. Môže ten človek môže mať jednu takúto vec na koži a môže ich mať veľmi veľa. A vznikajú hlavne na končatinách a ale môžu aj na tej tvári. No a na mieste, kde vzniká takáto kožná lézia, sa stráca citlivosť nervov, postupne im vlastne odumierajú jen tam nervy, tým pádom sa ľahko zrania, odumiera zároveň koža a môžu tam vznikať vredy, lebo tým, že tam nie je to nervové zásobovanie, tak vlastne celé to tam tak odumiera, ale je to spojené s tým nervom. Vlastne rastú tam tie uzlíky, tie lepromy a robia deformáciu tváre či končatín. Druhá forma je tzv. Tuberkuloidná, lebo nie je to spojené s tuberkulózou, ale tuberkuloid je čokoľvek, čo má taký hrbolček, by sa nás dalo nazvať. Tá je troška ľahšia, začína veľmi podobnou výrážkou, teda léziou na tej koži, ale postihuje nervy a to aj mimo tých výrážok. A býva to aj na končatinách alebo na trúpe a býva tam veľmi špecifický progres, tá citlivosť je najskôr zvýšená. Potom je tam stráca citlivosti na teplo, to odchádza citlivosť na bolesť a neskôr až na dotyk. Že tam postupne vlastne tie nervy odumierajú. Aj tam kvôli tomu, že tam nie je to nervové zásobenie, tak je tam obrna a vlastne úbytok svalov. Táto forma môže postihovať aj vnútorné orgány. To sú také hraničné a medzi tým je kadečo ďalšie, takže niektoré iné klasifikácie majú medzi tým tri rôzne tzv. Prechodné formy alebo borderline formy. A potom existuje ešte aj neurčená forma, čo je...
To neznie veľmi dobre.
Čo je u pacientov, u ktorých vieme, že máme nejakým spôsobom dokázané, napríklad laboratórne máme dokázanú lepru alebo predpokladáme, že majú lepru, lebo boli v kontakte, ale ešte nemajú žiadne charakteristické príznaky. To, čo neznie vôbec dobre, je tzv. Čisto neuritická lepra, čo je teda znamená lepra, ktorá robí výlučne zápal nervov.
A nejak sa na vonok neprejavuje.
A neprejavuje sa vôbec na koži, presne tak.
Teda zakrne, no.
Áno, tá je veľmi zlá, pretože ten zápal nervov spôsobí rôzne možné neurologické problémy, ale tým, že tam nie je tá charakteristická lézia na tej koži, tak je problém s diagnostikou a skorým záchytom a vôbec než sa zachytí tá lepra, tak ten človek už môže mať nezvratné poškodenie nervov. Svetová zdravotnícka organizácia navrhla troška jednoduchšiu klasifikáciu, ktorá sa dnes používa. Oni sa do istej miery sa v literatúre sa väčšinou uvádzajú všetky rôzne klasifikácie, lebo tá, čo som teraz spomínala, ten lepromatózna, tuberkuloidná, borderline, všetky tieto, tie sú užitočné najmä z pohľadu aj rozumenia toho, tej identifikácie tej choroby, aj takého toho poučenia toho zdravotníckeho personálu, že čo asi môže očakávať, alebo takého naučenia aj tých ľudí, že asi tak toto vyzerá a toto sa asi deje. Tá VHO klasifikácia rozdeľuje, že paucibacilárna a multibacilárna. Také znie to jednoducho a je, lebo tá...
Vôbec neviem, čo si mám potom predstaviť.
Bacily asi je jasné, multi vieme, hej, multi je toho veľa a pauci znamená je toho málo, to je celé. Mm-hmm. A v podstate to...
Veľa lepri, veľa málo lepri.
Áno, presne. Výborné. Tak, aby to bolo jednoduchšie. Mm-hmm. A takže keď tam je iba jedna škvrnka na koži, tak to bude to málo a keď je viac ako 5, tak je to veľa. Ale akože aj táto klasifikácia má svoje výhody, má svoje nevýhody, takže používa sa kadečo. Ale myslím si, že už aj z tohto je jasné, ako veľmi variabilná lepra vie byť pri každom človeku a aj to robí svoje práve pri nejakých historických opisoch, pretože no, to mohla byť lepra, mohla to byť nejaká forma a vôbec by nemusela. A zároveň to robí problém s diagnostikou, lebo toto zachytiť, keď na to človek nemyslí, najmä v oblasti, kde sa lepra až tak nevyskytuje, keď napríklad niekto príde z takých území, tak vie to byť veľmi, veľmi zložité. Do istej miery ku príznakom patria aj rôzne komplikácie, ktoré k tomu prichádzajú a to sú často tzv. Sekundárne infekcie. To znamená, že tie rôzne vredy sa infikujú inými baktériami, prípadne inými vírusmi. Zároveň, keďže tá imunita má čo robiť s leprou, tak môže nie dobre reagovať na tie ostatné infekcie, že tam sa veľmi často pridávajú tieto infekcie a mnohé z tých obrazov, aj čo si spomínala, sú spojené nie nutne iba s leprou, ale práve aj s tou kombináciou ostatných infekcií. Samotná lepra v podstate nemá toho človeka dôvod nejako zabiť, nejaký spôsob. Ono to je, práve sú to všetky tie následky, ktoré spôsobia tá strata nervov alebo tie sekundárne infekcie alebo zranenia, ktoré ten človek môže mať.
No, treba povedať, že to postupné odumieranie tkaní je veľmi desivý proces a preto táto choroba patrila vždy k tým extrémne obávaným. Vzhľadom na to, že práve v tých starších obdobiach alebo v tých starších storočiach nebol ešte úplne jasný ani ten prenos a liečba, tak to už vôbec nie. To znamená, že tam bola snaha jednoznačne tých malomocných alebo ľudí trpiacich na toto ochorenie izolovať od zvýšku populácie. Oni museli byť jednoznačne viditeľne označení, dávať o sebe vedieť, nosili špeciálny typ odevu o tých zvončekoch, to už sme pravdepodobne všetci počuli. Ako teda zvonili a museli na seba upozorniť. Všetci, ktorí boli označení za leprotikov alebo na ktorých sa začali prejavovať už tie prvé príznaky ochorenia, všetkým boli v podstate odňaté akékoľvek osobné práva a slobody. A v podstate dochádzalo k ich úplnému vydedeniu a sociálnej izolácii, čo bol katastrofálny počin aj z hľadiska psychiky toho pacienta. No a samozrejme sa to znásobuje ešte aj tým, že trpel na to ochorenie, ktoré malo takýto príšerný priebeh, buďme úprimní. Vyjadrujú sa nám k tomu aj viaceré písomné pramene, keďže už sme v tom období toho stredoveku, v čase, kedy máme aj písomné pramene k dispozícii. Takže takýto pramen sa nazýva Salisburské liturgie, sú z 13. storočia a je tu jasne definovaný zoznam zákazov vzťahujúcich sa k malomocným. Tieto zákazy mali akúsi formu nejakého separačného obradu, to znamená, že oni boli danému človeku prečítané a tento doslova nešťastník bol v podstate, povieme to takým archaickým spojením, vyobcovaný zo spoločnosti. Takže on sa vlastne dozvedel, že nemôže vstupovať do chrámov, zúčastňovať sa žiadnych väčších zhromaždení, umývať sa vo verejných studniach, to je samozrejme, jesť alebo piť v spoločnosti zdravých ľudí, po smrti museli byť títo ľudia pochovávaní samostatne alebo oddelení od ostatných. Je tam teda niekoľko takýchto príkazov, zákazov, ktorých cieľom bolo, ako je všeobecne jasné, zabraniť šíreniu choroby. To, že to bol naozaj veľký problém a že ľudia nie vždy v každom tom období chápali, ako veľmi vážne to môže byť, tak to vyjadruje ten poznatok, že Karol Veľký vydal vo Franskej ríši zákaz uzatvárania manželstiev malomocných so zdravými.
Takže ja som dokonca aj zachytila to, že ako náhle diagnostikovali lepru a ten človek mal manželku alebo manžela,
áno, tak
to manželstvo bolo automaticky zrušené.
No, každopádne lepra sa po stredovekých mestách žiaľ šírila ďalej, no a práve pri týchto mestách, ale v určitej vzdialenosti od nich vznikali prvé špecializované zariadenia, nazvime to také nemocnice špecializované na liečbu chorých malomocných, takzvané leprosária. No, počet týchto nemocníc samozrejme rástol a od určitého storočia sa vytvoril špecializovaný rád, ktorý sa staral o malomocných, bol to rád svätého Lazara. Keď sa snažíme zistiť, kedy tento rád vznikol, je na to niekoľko teórií od naozaj prelomu letopočtov a z prvé storočia. Samozrejme, že vieme, že v časoch križiackých výprav už tento rád fungoval a on v podstate prijímal do svojich radov rytierov aj z iných radov, ktorí boli nakazení touto chorobou, teda malomocenstvom, pretože v podstate v prvých fázach tohto ochorenia oni boli fyzicky zdatní, schopní, činní a tak ďalej. To znamená, že oni boli schopní aj tej vojenskej alebo bojovej činnosti, lebo to bol v podstate bojový rad na začiatku. No neskôr sa starali o tých chorých spolubratov, no a zúčastňovali sa na tých aktivitách, pokiaľ im to ten ich stav umožňoval. Títo lazariáni sa v podstate presúvali z tej oblasti Jeruzalema, po páde Jeruzalema do Akonu, potom na Cyprus a v podstate odnože tohto rádu, alebo teda jednotlivé nemocnice boli založené aj vo Francúzsku, Anglicku, Česku, dokonca aj v Uhorsku a tak ďalej. No a z vojenského rádu sa oni postupne transformovali na rád, ktorý sa staral o chorých, teda poskytoval zdravotnícku pomoc a primárne práve tým malomocným teda súvisel s tou leprou. Čo je zaujímavé, že tento rád funguje dodnes.
Ja som zachytila tiež v súvislosti s týmto rádom a kládli veľký dôraz na čistotu a zdravé jedlo, že ako hlavne nutrične dobré jedlo, ako wholesome food, to bolo označené. Mm-hmm. Šaty sa prali dvakrát týždenne a čo najpestrejšia stráva sa im poskytovala týmto pacientom. Tiež vlastne, že ten samotný ten dom alebo to lepresarium mali často vlastné farmy alebo vlastný dobytok. A
oni boli čo možno najviac samostatní.
Áno,
presne tak.
Ale že zároveň, že sa rozpoznalo, že terapeutický efekt tej práce v prírode, takže ich podporovali tam pracovať, kým mohli a že boli tam aj rôzne bylinkové záhrady, aby vlastne tam mali nejakú tú bylinky, ale ako aby pracovali medzi nimi. Veľmi výnimočná vec, že sa mohli vydať so svojou rodinou občasne, mohli chodiť navštevovať a mohli oni mať návštevníkov v takýchto týchto domoch. To prišlo veľmi zaujímavé, najmä z pohľadu toho, ako si spomínala, že tie zvončeky a zrušenie všetkých práv, že boli aj takéto miesta pre nich, kde v podstate to nebolo.
No,
také práve hrozivé.
Práve tí lazariani, to si vybral taký výborný príklad, oni boli naozaj známi a dodržiavaním vysokých hygienických štandardov na túto dobu až neuveriteľne a taktiež tiež zlepšením kvality stravy. To znamená, že oni kombinovali hneď niekoľko tých faktorov, ktoré minimálne akože uľahčujú život tým ľuďom, ktorí v tom spoločenstve žili. Takže oni sa vydali tou správnou cestou. Na druhú stranu, postupom času sa aj menil postoj ľudí tak vo všeobecnosti k nakazeným leprou, teda k tým malomocným a z toho čistého opovrhovania, zhnusenia a z tej izolácie sa to práve vďaka šíreniu kresťanstva alebo nejakých vyšších foriem toho mysticizmu a tej religiozity preklopilo práve do snahy vidieť tých chorých a trpiacich skrze to Kristovo utrpenie. To znamená, že tu práve v období stredoveku, už v tom pokročilejšom čase, sa na tú lepru začína nazerať nie len ako na ten trest Boží, ale skôr na tú skúšku, ktorou Boh skúša teda toho chorého. Je to nejaká skúška viery alebo očistec, ktorý on si teda už odtrpí na zemi. No a celkovo na tých trpiacich chorých bol taký zhovievavejší pohľad v rámci spoločnosti. No a v podstate viacerí, ale aj laici, teda bežní ľudia, nielen v rámci jednotlivých rádov, začali vykonávať špeciálne, nazvime to, skutky starostlivosti alebo milosrdenstva voči týmto chorým a trpiacím. Takže začali sa výrazne angažovať do pomoci tým svojim blížnym a dobrovoľne sa starali o malomocných a oni v podstate v rámci tých jednotlivých stredovekých mestách alebo komunitách boli naozaj považovaní za živých svätých alebo za tých, ktorí ten naozaj tú vieru žili tak, ako v tých prvopočiatkoch toho kresťanstva, no že vlastne zostúpili k tým najopovrhovanejšia hodným ľuďom a dochádzali do priamého kontaktu s tou chorobou, sami seba vystavili riziku tej nákazy. Spomeňme napríklad Františka z Assisi alebo Katarínu Siensku, to sú také dva príklady ľudí, ktorí sa nevyhýbali kontaktu s nakazenými alebo s malmocnými. No a je zaujímavé, že teda panovalo naozaj presvedčenie, že táto choroba je určitou skúškou viery, kde nechcem to tak povedať, že ten Boh ako testuje toho postihnutého alebo toho trpiaceho, ale veľmi zaujímavý prameň v tomto smere je jeden dobový román, lebo aj ten sa venuje tejto téme a je to také, nazvime to, odľahčenejšie čítanie. Je to prameň stredonemeckého autora rytierskych eposov Hartmana von Aue z 12. a 13. storočia, takže to sa rozprávame naozaj o čase tých artušovských legend, rytieroch, trubadúroch, krásnych dámach a tak ďalej. A presne takto je koncipovaný aj tento román a toto dielo. A je tu aj zachytený postoj spoločnosti voči tomu trpiacemu, tomu leprotikovi. No, je zaujímavé na tom to, že ide o veršovaný epos, volá sa to Ubohý Heinrich a hlavnou postavou je teda tento Heinrich. On je rytier, ktorý postupne ako keby strácal svoju vieru v Boha alebo tú svoju oddanosť Bohu. On bol bohatý, mladý, slávny, pekný muž, ale odsudzil sa Bohu a postihlo ho nešťastie. Šup, dostal lepru. Stal sa malomocným, odpudzujúcim, videdencom a tak ďalej. On sa ocitol vlastne z toho piedestálu spoločenského úplne na čistom dne. Všetci sa od neho dištancovali a teraz čo bude ďalej robiť? Teraz si to ešte predstavíme v tých veršoch, že je to také kultivovanejšie. Ja to tu už len tak zhrňam. No, každopádne on to nevzdal a chcel zabojovať teda o ten svoj život, o to zdravie, o tú dôstojnosť a tak ďalej. No a obrátil sa teda na bašty vtedajšej medicíny na univerzitu v Montpellieri a v Salerne. No a jeden lekár v Salerne mu dal dobrú radu, ako sa môže vyliečiť z malomocenstva. Tak počúvajme to.
To ma zaujíma.
Počúvajme to. Ono je to dobrá rada do rytierského románu, už horšia ako reálne. Takže ak Boh bude chcieť, zachráni ťa krv zo srdca panny. Žena to musí byť mladá, práve vo veku navidaj a musela by sa dobrovoľne obetovať. No. Vidím, že sa držíš za hlavu a myslím si, že to nie je úplne jasný medicínsky návod, no každopádne náš hrdina Heinrich sa vydal do sveta hľadať takúto ženu a ako to už v tých rytierských eposoch býva, on ju naozaj našiel. Bola to mladá a krásna dcéra chudobného roľníka, ktorá chcela pomôcť takémuto vznešenému rytierovi s ťažkým osudom a zároveň aj svojim rodičom a zároveň, a to v neposlednom rade, zaistiť si raj v posmrtnom živote. Takže to je tiež taký ušlachtilý skutok. No a tým pádom Heinrich dámu našiel, odcestoval s ňou do toho Salerna, no ale keď ju teda videl na lekárovom stole, mladú, krásnu, pripravenú za ňoho zomrieť, tak niečo sa v ňom teda zlomilo a zistil, že túto obeť on od nej nemôže požadovať. A ako to už teda v tých románoch býva, tak on zistil, že sa do nej zamiloval. No, a teraz tu máme tú krízu toho rytierstva, že čo sa teraz stane a stalo sa presne to, čo v románoch by sme aj čakali. On teda odmietol jej obeť, zmieril sa s chorobou a teda prijal tento, nazvime to, ponižujúci trest Boží. ale práve tým zo seba spravil lepšieho človeka a Boh ho zázračne uzdravil. Takže takto to býva v tých románoch, žiaľ v skutočnom živote to asi takto jednoducho nefunguje, no ale rytier Heinrich sa s dievčinou oženil, žili spolu šťastne a čo je dôležité, máme aj popis toho, že po smrti sa obidvaja dostali do kráľovstva nebeského. Takže
happy end na všetkých
frontoch. Happy end tam bol naozaj na všetkých frontoch a máme tu teda v veľmi, veľmi jasnom kontraste tu beznádej tej nevyliečiteľnej choroby a tú vieru a pokánie a tým sme tu vytvorili akýsi vzor správania toho ideálneho stredovekého človeka, ktorý má teda veriť, oddanie si za svojím. No a
ja som zachytila to, že tým, že oni tak trpia, tak sú bližšie tomu očistcu a bližšie tomu Bohu a vlastne ten človek, ktorý sa o nich stará, je skrze nich bližšie tomu Bohu. Ale aby sme neboli iba v Európe, ja mám tu zaujímavú historku aj z Japonska, takže úplne odcestujeme iná.
Tiež by sme chceli nejaký happy end. Máš aj také?
Nazvime to.
Okay.
Japonské príbehy všeobecne nebývajú také priamo čiaro
happy. Práve preto sa pýtam.
Začnem ale troška ešte skôr. Existuje v Japonsku nejaká zbierka dokumentov, a neviem, čo správne prečítam, ako Ryūnogige, ktorá bola napísaná v roku 833, kde bola lepra opísaná takto. Spôsobuje parazit, tam nesúhlasíme, ale pokračovali, ktorý požiera 5 orgánov tela, obočie a myhalnice odpadávajú a nos sa deformuje. Choroba spôsobuje chrapot a vyžaduje si amputácie prstov na rukách a nohách. Nespíte s pacientami, pretože choroba je prenosná na ľudí v okolí. Toto je vôbec prvý dokument, ktorý identifikuje lepru ako prenosnú chorobu. 833. Ale v Japonsku pokračovali ďalej. V stredoveku v Japonskom boli ľudia diskriminovaní, žili oddelenie od hlavných obytných oblastí a aj tú diskrimináciu posilňovalo náboženstvo. Ale práve preto je veľmi zaujímavá konkrétna osoba v japonskej histórii v 16. storočí, čo bol japonský samuraj Otani Yoshitsugu, ktorý bol legendárny z dvoch dôvodov. A jeden z nich je práve lepra. A druhý je veľmi dôležité priateľstvo s Ishidom Mitsunarim. A títo obidvaja bojovníci boli v japonských dejinách naozaj veľmi dôležití. Oni boli spolu jeden z troch generálov, ktorí velili japonskej kampani v Koreji a vôbec boli okolo tých hlavných tedy zjednotiteľov Japonska. Ako naozaj, že to bolo veľmi dôležité obdobie v japonských dejinách, kedy tento Otani Yoshitsugu žil a pôsobil a bojoval. Naozaj zaujímavé bolo, taká anekdota sa zachovala, že počas čajového večierku, kde všetci zdieľali tú istú šálku čaju, ten Otani Yoshitsugu už mal lepru a odkvapol mu hníz z tváre do tej šálky čaju, ale tá šálka čaju kolovala ďalej a že všetci ostatní v tom kruhu prejavovali pri pití odpor, respektíve sa napili iba tak symbolicky alebo sa nenapili. No a práve Ishida Mitsunari, ten jeho dobrý kamarát, údajne nápoj nielen pokojne prijal, ale pohár aj vypil na jeden dúšok a ešte hovoril, aký to bol úžasný čaj. Je to anekdotická vec, ktorá sa zachovala a dosa traduje a je to, aj sa teda spája, že to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo Otani Yoshitsugu zostal mu ako taký verný priateľ, že ho to naozaj veľboko zasiahlo, že neodmietol ten čaj po takejto príležitosti.
A aj ho to potom zasiahlo, či nie?
Mm-mm. Nevieme o tom, ale lepra sa málo prenáša. No a možno aj kvôli tomu stál Otani Yoshitsugu po boku toho Mitsunarim pri bitke pri Sekigahare, čo bola bitka, ktorá, ak ste pozerali seriál Shogun, a veľmi dobrý odporúčam, tak ten seriál opisuje udalosti, ktoré vedú k tejto bitke a bola to naozaj jedna z najdôležitejších bitiek v japonských dejinách. Otani bol v tejto bitke a bol v tom čase už taký chorý, že už v podstate bol slepý, nevidel, bol viac menej bezmocný a riadil tie svoje vojska zostanú, že mu opisovali, že čo sa deje. A teda sa zachovalo, že sa vraj každú chvíľu pýtal tých svojich ľudí, lebo tá bitka bola poznačená zradou mnohých armád a že sa každú chvíľu pýtal, že či už sme to prehrali, či už je všetko stratené. A keď mu povedali, že je všetko stratené, tak spáchal seppuku. Ale inak tam zostal verne bojovať po jeho strane až do úplného konca. Z pohľadu lepry je pre mňa táto historka veľmi zaujímavá práve preto, že ako ostatné dejiny nemajú nejakého pacienta, ktorý trpel leprou. Tak ako je to fascinujúce za mňa.
No pridáme ďalšiu legendárnu osobu, ktorú pravdepodobne všetci poznáme a možno o tom ani nevieme, ale ja si myslím, že skôr o tom aj vieme. A to je malý chlapec, ktorého v podstate náhodne diagnostikoval arcibiskup William Styru. Zatiaľ pravdepodobne netušíme, o kom sa rozprávame. Bolo to v 12. storočí. To ešte taktiež nemusíme. A čo je veľmi zaujímavé, tento malý chlapec sa mal stať neskôr kráľom. On sa ním aj stal a bol to jeruzalemský kráľ. A teraz už je nám to všetkým jasné. A bol to mladý Balduín, ktorý, ako sa zdalo, mal takú zvláštnu vlastnosť v mladosti, že necítil bolesť v pravej ruke. A najskôr si teda on sám myslel, že je to veľké šťastie a práve tento jeho vychovávateľ, arcibiskup William Styru, zistil, že to pravdepodobne môžu byť príznaky tejto zákernej choroby a on bol aj ten, ktorý jeho otcovi, vládnúcemu kráľovi jeruzalemskému Almerichovi I. oznámil, že jeho syn, budúci nástupca trónu Balduín IV. Je malomocný a trpí touto chorobou. A situácia v tom čase bola veľmi zlá na Blízkom východe. Kresťanská elita bola dosť rozhádaná a v nepretržitom konflikte s moslimskými vojskami. No a do toho, aby to ešte bolo komplikovanejšie, zomiera teda otec Almerich a na trón by mal nastúpiť mladý malomocný král. To je niečo, čo... Celá krajina sa ocitá v kolapse a v šoku, ako toto bude pokračovať. Balduín na trón nastúpil s priezviskom Jeruzalemský, alebo teda malomocný. A hoci sa táto choroba naozaj mohla stať výraznou prekážkou jeho nástupu na trón, nestalo sa to. A on by mal podľa správnosti vstúpiť do toho rádu svätého Lazára. Napriek tomu po náhlej smrti otca nebolo iné východisko a Balduín IV. Ako 12-ročný nastupuje na trón. On sa stáva 12-ročný malomocný jeruzalemský kráľ.
Fascinujúce.
A neformálne panoval do 15 rokov, ako 15-ročný sa ujal vlády. A našťastie, ak môžeme povedať v tejto situácii, že niečo bolo našťastie, tak on sa naozaj do istého veku cítil dobre, ako keby nepociťoval nejaké príznaky. Mohol bez problémov chodiť, bojovať, jazdiť na koni a tak ďalej. Len pri používaní pravej ruky si musel pomáhať tou ľavou. Takže tam to bolo jedine viditeľné. No ale bolo zrejme, že on sa nedožije teda toho vysokého požehnaného veku, taktiež, že nebude mať vlastných potomkov, takže táto nestabilná krajina sa v podstate otriasala v základoch. No a treba povedať, že vlády sa chopil v úplne najhoršom možnom čase, pretože na juhu sa formoval veľmi mocný nepriateľ a to bol vládca Egypta, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, ktorého všetci poznáme pod menom Saladin. No a ten zahájil v podstate vojnu proti križiackým štátom. No a do tejto vojny vyrazil proti nemu ako v opozícii 16-ročný malomocný kráľ. No, čo sa týka nejakého počtu tých vojsk a počtu ľudí, ktorých jeden aj druhý zvládol zorganizovať, prvýkrát sa títo dvaja stretli v roku 1177 pri hrade Monžisár a vtedy v podstate moslimská armáda vytiahla na sever s cieľom dobiť Jeruzalém. No a čas to bol veľmi príhodný, pretože obrana Jeruzalema bola veľmi slabá. Veľa rytierov bolo na ťažení v Sýrii, takže oni tam neboli. A Balduín povolal do zbrane všetkých bojaschopných mužov, ale veľa ich nepozbieral. No a udáva sa taký počet okolo 3000 alebo 4000 mužov na strane Balduína, ktorí boli konfrontovaní s tým moslimským vojskom, ktoré vyrazilo z Egypta v počte plus minus 26 000 vojakov. Čo je teda naozaj nepomer, niekoľkonásobná prevaha. No a ten Balduín sa naozaj rozhodol, možno aj práve kvôli tej chorobe, že on riskne stret s tým oveľa početnejším vojskom, nenechá drancovať tú krajinu a nenechá jednotlivé mesta na pospas. A v podstate sa mu naskytla možnosť zautočiť práve pri tomto hrade Monžisár. No a bol to neočakávaný útok takéto malej odhodlanej skupiny rytierov. No a treba povedať, že tento manéver, ktorý v podstate postradá akúkoľvek logiku, sa mladému kráľovi naozaj vydaril a on stratil 1100 mužov plus minus a na druhej strane tí moslimovia prišli o 18 000 bojovníkov.
Wow.
Čo je úplne neuveriteľné a pritom mladý, malomocný král, si predstavme úplného tínedžera, ktorý bojoval na čele svojich ľudí, treba povedať, že už práve pri tomto ťažení sa mu ten stav zhoršil. A ten stav sa mu zhoršil natoľko, že on keď jazdili, ho museli priviazať ku koňovi. To znamená, že on sa už stal legendou v 16 rokoch, keď sám ako keby trpel na tele, ale ten duch ho tak skoncentroval, že vyrazil do vopred prehratého boja a on ho vyhral.
Wow.
Takže naozaj tento človek sa stal legendou.
A mohlo byť veľmi inšpiratívne pre tých mužov.
To bolo veľmi inšpiratívne. Oni boli ochotní za ním ísť kdekoľvek, aj za neho zomrieť a verili, že naozaj toto sa nedieje len tak. On to nezažíva len tak. Bol to naozaj veľmi zaujímavý človek. Žiaľ, nemal možnosť požiť dlho tak, ako sa očakávalo. Aj on sám vedel, že sa vysokého veku nedožije. On v podstate zomrel vo veku 24 rokov.
Ja by som preskúčala z týchto vlastne veľmi inšpiratívnych a zaujímavých starších opisov ku niečomu oveľa hrozivejšiemu. A to bolo niečo, čo sa stalo na Havaji. Respektíve, čo sa dialo nielen na Havaji, on sa to dialo aj inde, ale o tomto máme celkom veľa záznamov. A bol to v 19. storočí, kedy sa choroba v Havaji stala epidémiou a vznikla obava, že Havaj sa možno stane baštou lepry. A tak spodnetila táto obava úrady k prísnym opatreniam a tým bolo to, že v roku 1866 všetci, pri ktorých bolo podozrenie z nejakej kožnej choroby, boli považovaní za zločincov. Najprv boli zatknutí a potom boli vyzlečení do naha a vyšetrení skupinou odborníkov. A v prípade, že títo odborníci zhodnotili, že ide o lepru, tak ich nasadili na loď a prepravili do osady Kalaupapa na ostrove Molokaj. No, niekde som aj zachytila, že to nebolo, že ich dopravili pekne na pobrežie, ale že niekde cestou ich, niekde pred pobrežím ich vyhodili do mora plávaj. A najmä v prípade, že už mali tie neurologické poškodenia, tak mnohí ani neprežili. A zároveň, keď už sa dostali do tejto osady Kalaupapa, tak odtiaľ nevedeli uniknúť, lebo tam boli asi 900 metrov vysoké útesy a zároveň oceán plný žralokov. A nebola to osada, kde by sa o nich niekto staral, oni ich tam skrátka nechali a aj im hovorili, že tam idú zomrieť. A jeden 13-ročný chlapec, muž, ktorý tam bol poslaný ako 13-ročný, tak hovoril, že jedna z najhorších vecí na tejto chorobe je to, čo mi urobili ako malému chlapcovi. Najprv ma poslali preč od rodiny, to bolo ťažké, bolo mi tak smutno. A pod nárovinu povedali, že tu zomriem, že už nikdy neuvidím svoju rodinu. Povedali, toto je tvoje posledné miesto, tu zostaneš a zomrieš. Mal som 13 rokov. V podstate takýmto spôsobom tam žili v hrozivých podmienkách, bez akýchkoľvek možností, presne ako v tom stredoveku ich zbavili práv, zbavili ich možností sa odtiaľ dostať, neposkytli im žiadnu starostlivosť. A určitá úľava prišla neskôr v roku 1873, kedy začali na ostrov prichádzať misionári, ale najdôležitejší z tých všetkých, alebo najznámejší, bol otec Damien z Molokaj, čo bol pôvodne belgický katolický kňaz. On potom pôsobil na Havaji a potom sa dobrovoľne vydal do tejto osady a žil tam vlastne až do konca svojho života. Po 11 rokov pôsobenia na tomto mieste dostal tiež lepru. Na ňu zomrel a bol tam pochovaný. A v roku 2009 ho rímsko-katolická cirkev vyhlásila za svätého. Práve preto to. A práve preto, že on sa staral o tých chorých a on im tam vlastne zariadil, pomohol im so zariadením infraštruktúry, pomohol im so zdravotnou starostlivosťou a zároveň ho opisovali, že bol jeden z mála, ktorý sa nebal kontaktu s nimi, ich objať, nesprával sa k ním ako k druhoradým, ale správal sa k ním ako k ľuďom, ktorí skrátka sú postihnutí nejakou chorobou tragickou. A potom sa dokonca opisovalo, že on spravil veľmi, veľmi veľa pre túto komunitu a ešte kým žil, ale že v podstate tá komunita pre tú komunitu spravil viac viac aj tá jeho smrť, kde ho začali vlastne vyhlasovať za martýra, pretože on sa nakazil tou chorobou priamo tam a získal, práve jeho smrť dala veľké povedomie o tejto komunite. Čo je na tom zároveň hrozivé, áno, to bolo 19. storočie, ale v skutočnosti ten zákon, ktorý ľudí zbavoval práva a vysielal ich sem na tento ostrov zomrieť, zrušili až v roku 1969.
Tak teraz to dosiahlo iné rozmery.
Áno, podobným spôsobom hnusným sa správali aj na iných miestach. Ono to do istej miery súviselo s jednou epidémiou, ktorá prepukla v Norsku, ktorú riešili práve tým, že ľudí izolovali, lenže tam sa k ním správali, podľa všetkých záznamov sa k ním vlastne správali veľmi pohode oproti mnohým iným miestam, ale klesol im počet, oni mali populáciu okolo 1,5 milióna, a asi 2800 bolo najskôr identifikovaných z leprov a v roku 1906 už bolo 577. A práve tento veľký úspech, ktorý dosiahli v tom 19. prelome 19. a 20. storočia, podnetil mnohé iné krajiny tiež vlastne k vzniku zákonov, ktoré izolovali tých chorých z leprov. Podobné zákony napríklad vznikli aj v Japonsku. Teraz spomínam ho znova, aby sme mali kompletné, že aké veľké zmeny sa udiali, pretože v Japonsku v roku 1907 najskôr prijali tzv. Starý zákon, ktorý vlastne nariadoval, že ľudia, ktorí sú nakazení leprou a nemajú domov, tak musia byť odvedení do týchto sanatórií. Ale to zmenili, a my, ak si dobre pamätám, v 53. zmenili tento zákon a v podstate všetci, ktorí boli nakazení leprou, museli byť zo zákona odvedení do týchto v podstate nemocníc oficiálne, ale v skutočnosti to fungovalo ako väzenie, nemohli odtiaľ odchádzať, museli mať špeciálne povolenie, keď sa napríklad, že im zomrel nejaký príbuzný a chceli ísť na pohreb. Muži boli automaticky sterilizovaní a ak náhodou nejaká žena bola tehotná, tak ju prinútili ísť na potrat. Tento zákon v Japonsku zrušili až v roku 1996. Až v 21. storočí vyšlo ospravedlnenie a kompenzácia pre ľudí, ktorí týmto spôsobom trpeli v týchto nemocniciach. Takže nielen v tom stredoveku boli tie rolničky a zvončeky, ale aj v 19. a 20. storočí, ešte podotýkam, Havaj už v tom čase bol súčasť USA, takže v mnohých krajinách, ktoré dnes považujeme za veľmi civilizované, tak sa správali k pacientom s leprou naozaj veľmi nehumánne.
Aby sme ten obraz videli tak akože v úplnosti a tej komplexnosti, treba povedať, že vo väčšine prípadov to bolo presne takto a našli sa ale aj miesta, ktoré sa vyznačovali tým humanistickejším prístupom k pacientom a k týmto trpiacim. Veľmi zaujímavá situácia nastala v Benátkach, kde sa na tieto účely, teda ako leprosárium, využíval jeden celý ostrov v rámci laguny. Bol to San Lazaro, aká náhoda, že áno. Mm-hmm. A aktuálne sa volá San Lazaro degli Armeni. A kostol aj s celým komplexom tam stále je. A tí jednotliví hospitalizovaní alebo pacienti dostávali na lodiach zásoby všetkého, čo potrebovali, ale oni sami žili na tomto mieste. Teraz v súčasnosti sa tam turisti vedia dostať, vedia si to pozrieť. A z pohľadu tých chorých to pravdepodobne nebola veľká výhra, ale keď počúvame, ako to prebiehalo v tom 19. a 20. storočí, tak naozaj ide o veľmi pekný udržiavaný kláštorný komplex, ktorý bol takým útočiskom pre týchto ľudí, kde oni mohli absolvovať určité typy návštev, takže neboli úplne odrezaní alebo zbavení toho kontaktu s rodinou a so svojimi príbuznými práve cez tie lode a práve tá izolovanosť bola taká, že v rámci tej laguny sa predsa len všetko, aj tovary, aj služby, aj takto, všetko sa to dalo nejakým spôsobom vyriešiť, vybaviť. Je zaujímavé pozrieť sa, ako fungovali tie lazarety alebo tie leprosária v tých skorších obdobiach, lebo z pohľadu archeológie toto nie je úplne jasné. Lebo my vieme odpovedať na všelijaké otázky, ale samozrejme musíme mať tie jednoznačné fakty a práve štúdium leprosári je niečo, čo nám tak trošku chýba a Angličania práve doplňajú tieto informácie výskumom kostola a pohrebiska, teda alebo cintorínu pri kostolného svätej Márie Magdaleny vo Winchestri, ktorý sa nachádza pri jednom z tých najznamejších anglických leprosárií. ktoré bolo niekoľkokrát prebudované a na základe tých pôdorysov, jednotlivých oprav a rekonštrukcií tých komunitných budov sa zisťuje, ako tam tí pacienti alebo tí trpiaci žili, akým spôsobom prebiehali tie dennodenné úkony a tak ďalej. Napríklad v rámci toho Talianska sa venovali rôznym aktivitám, prepisovanie kláštorných kníh a tak ďalej. Niektorí dokonca sa tak vyjadrili, že ich ten život v tom kláštore nejakým spôsobom naplňa. Že je to taký ten pokoj, taký ten kľud, až taký ten ako transcendentálny zážitok, keď si odmyslíme to, že on naozaj trpel tou chorobou, tým malomocenstvom, tak predsa len tam vyslovene došlo aj k tomu uvedomeniu toho, že to miesto je v podstate celkom akože príjemné.
Mm-hmm.
Nehovorím, že všetci mali tento
mohlo
pocit.
Mohlo byť, ako najmä keď si zoberieš, že v tom čase ten život všeobecne nejakého rolníka bol veľmi tvrdý.
Nebol úplne lahodný, ako... čo si budeme hovoriť. Tak pravdepodobne, dosť podobne to prebiehalo aj v tej Svätej Márii Magdalene, v tom Winchestri, kde sa teraz robí ten archeologický výskum, a čo je veľmi zaujímavé práve z hľadiska toho, že v tom 19. 20. storočí sa ľudia snažili týmto miestam vyhýbať, nedostať sa tam, obchádzať aj toto miesto, aj takto trpiacich ľudí veľkým oblúkom, tak práve Svätá Mária Magdalena v čase, kedy ubytovávala týchto malomocných pacientov, ponúkala takú neuveriteľne zvláštnu službu, a to bolo, ona bola v podstate, ten kláštor bol situovaný na obchodnej ceste a ako to vždy bolo pred bránami nejakého mesta. A keď ste pútnik, alebo pocestný, alebo bohatý kupec, čokoľvek a nestihnete prísť včas, tak tie mestské brány sa zatvoria. A čo teraz? Tak akože sa posadím pod strom a môžem spať a čakať, kým ma niekto okradne, alebo geniálny nápad. Tak leprosárium Svätej Márie Magdaleny prosím pekne ubytovávalo takýchto pocestných.
To je super.
No, takže... To je, škoda to nevyužiť.
Škoda to nevyužiť, to je fakt super. Ja sa vrátim späť do 19. storočia, pretože v rámci, ako sa objavovalo, to je práve ten moment, kedy ľudstvo objavilo, že lepra je spôsobovaná baktériou. Objavil to norský lekár Gerhard Hansen, ktorý žil od roku 1841 do roku 1912. No a on vlastne sa zameral na štúdium lepry a na základe nejakých epidemiologických štúdií dospel záveru, že je to nejaké jedno, nejaké, ohraničil si to ochorenie a potom sa vlastne vydal do Bonu aj do Viedne, aby získal nejaké ďalšie informácie. No a v roku 1873 oznámil objav Mycobacterium lepre v tkanivách všetkých ľudí s týmto ochorením. Ale v tom čase ich nejako nevedel ešte poriadne identifikovať, zafarbiť a tak ďalej. No a tam som popravde našla dva rôzne zdroje, lebo podľa jedného zdroju odovzdal v roku 1879 odovzdal vzorky tkaniva Albertovi Neisseriovi. To je meno, ktoré možno poznáte. Neisseria gonoroe je pôvodca kvapavky. No a tento Albert Neisser potom úspešne tieto baktérie zafarbil, dal tam to, čo mal, aby ich zviditeľnil. No a Neisser oznámil svoje zistenia s tvrdením, že teda objavil organizmus spôsobujúci ochorenie a tým vznikol medzi Neisserom a Hansenom nejaký spor, lebo sa hádali, že kto je teda objaviteľ bacila. Podľa iného zdroja, čo som našla, tak neskôr ich vlastne ofarbil Hansen samotný a opísali Hansen samotný. Tak či onak... Dnes ho teda považujeme za Hansena, za objaviteľa Mycobacterium lepre, teda pôvodcu lepry. A práve preto sa v niektorých krajinách, najmä anglosaských krajinách, sa lepre začala hovoriť Hansenová choroba. Jeden z dôvodov, prečo sa vlastne lepra premenovala na tú Hansenovú chorobu, je práve stigma, ktorá sa s leprou spája.
No mali sme tu tie začiatky, ktoré boli pomerne dosť nejasné, potom ten vývoj. A teraz by nás možno zaujímal ten súčasný stav alebo nejaké predikcie do budúcna, ale ešte by sme sa mohli spýtať, mali sme teda prvý prípad na Slovensku, že či vieme niečo aj o poslednom prípade na Slovensku, lebo ja viem.
Tak daj, lebo ja neviem.
No a toto som vyhrávala a podarilo sa mi, že na klinike infektológie a cestovnej medicíny Košickej univerzity bol hospitalizovaný určitý pán v 70. a 80. rokoch 20. storočia. No a tento pán sa narodil v roku 1900 a v 24. odcestoval do Južnej Ameriky, kde sa v Argentíne alebo Paraguaji nakazil touto chorobou, lebo bol teda v úzkom kontakte s domácimi obyvateľmi. Na tom je také zvláštne to, že on si na to potom aj ako tak retrospektívne spomínal a on vlastne priznal, že áno, že teda niektorí z tých domácich chodili neustále s obväzmi na určitých častiach tela. Mm-hmm. Ale teda vtedy tomu nepripisoval takú vážnosť. No a vlastne on prvé prejavy lepry na sebe spozoroval v 50. rokoch, na Slovensku sa vrátil v 60. No a vďaka vtedajšej medicíne mu naozaj pomohli a ten stav sa mu zlepšil.
No, dnes je lepra plne liečiteľná, najmä ak sa skoro zachytí. Teda ona je liečiteľná v akomkoľvek štádiu, ale práve v neskorších štádiach tie poškodenia nervov už nemusia byť zvratné. Keď začína, keď sa spozná lepra vlastne do pár mesiacov, keď po tom prvých príznakoch tých neurotických, tak sa dajú ešte vlastne zvrátiť naspäť, ale už keď sú tie nervy a tkaniva naozaj ťažko poškodené, tak už sa dá zastaviť ten progres v podstate. Takže dôležitá je práve tá včasná diagnostika, čo je dnes ešte stále dosť veľký problém. A nie sú v podstate nejaké jasné diagnostické odporúčania, že je nejaký špecifický jeden test, robí sa veľa rôznych testov, koľkokrát stačí pri niektorých pacientoch iba čisto klinický obraz, lebo vie byť naozaj veľmi špecifický a k tomu sa pridávajú potom rôzne stery alebo rôzne nejaké ďalšie mikrobiálne diagnostiky. Ale je tam stále veľký problém, že tá diagnostika býva často veľmi neskoro. Nie iba preto, že tá inkubačná doba je neskoro, ale naozaj tí pacienti prichádzajú neskoro, často je to v oblastiach, kde majú veľký problém.
No keď to má aj tie prejavy v podstate.
Áno, každýkrát iné, ale ono hlavne tá lepra sa v súčasnosti vyskytuje najmä v krajinách, kde určitá časť obyvateľstva má veľký problém dostať sa k akejkoľvek zdravotnej starostlivosti. Dnes je to teda ale s leprou všeobecne lepšie. Už sme to tu spomenuli, že v určitom momente tá lepra v tej Európe tak nejak ako prišla, odišla.
Veľmi zaujímavé, že napríklad po roku 1550 sú v Anglicku evidované 2 prípady.
Áno.
Slovom 2.
Ono sa predpokladá, že je to buď kvôli vlastne zmene, keďže tam hrá takú veľkú rolu tá imunita, tak jeden z teórií, čo som zachytila, bolo, že tým, že presvišťala tu tá čierna smrť, ten mor, tak zmenilo sa vlastne, prežili takí, ktorí mali naozaj silnú imunitnú reakciu a tá lepra už nemala šancu. To bola jedna z teórií, čo som zachytila, samozrejme nevieme to jasne. Druhá, čo som zachytila, bola, že začal nárast tuberkulózy a v podstate, keďže mycobacterium tuberkulóze je do istej miery podobná, tiež ako ona tiež sa rada rozmnožuje v našich bunkách. Má také podobné charakteristiky, len je troška agresívnejšia. Predsa len sa rozmnožuje raz za taký deň a nie raz za 12 dní, takže má to jednoduchšie. Takže je to druhá teória, je, že vlastne tuberkulóza vytlačila lepru. Ale sú to všetko teórie, nevieme to s jednoznačnou nejakou istotou povedať, že čo sa stalo. Dnes vieme, že prečo nám lepra klesla, lebo máme účinnú terapiu. A tá účinná terapia vlastne sa objavila približne v 30. rokoch 20. storočia. Bol to Dapson, ktorý bol pôvodne syntetizovaný v roku 1908 ako farbivo. A ono sa v tom čase, ono sa veľa vecí takýmto spôsobom syntetizovalo, ono aj mnohé. Dnes farmaceutické firmy boli pôvodne firmy na farbivá, lebo sa ukázalo, že mnohé z týchto molekúl majú v skutočnosti vplyv proti rôznym baktériám. No a postupným výskumom sa teda ukázalo, že práve Dapson je schopný likvidovať mycobacterium lepre, ale ako to bolo aj pri tej tuberkulóze, rezistencia rástla rýchlo. No a dnes sa vlastne používa koktail troch liekov, Dapson, klofazimín a rifampicín, ktoré sa musia podávať. No a tam to začína byť zaujímavé, pretože niektoré sa podávajú mesačne, ale v zásade to potrebuje byť každý deň podávané mnohé z nich, teda dvoje z nich, 12 až 18 mesiacov. Takže rok a pol, dva závislosti od tej stupňa tej infekcie, čo som spomínala, to je pauci bacilárna a multibacilárna, tak pri tej pauci, takže keď je menej, tak tam aj tak tá terapia je troška jednoduchšia a kratšia, môže byť, že 9 mesiacov, tak ako kratšia pri lepre.
No aj tak je to teda naozaj...
Je to brutál. WHO, Svetová zdravotnícka organizácia, poskytuje tú liečbu zadarmo všetkým pacientom. Spočiatku to robila cez nejaké darcovské, v súčasnosti má zmluvu s farmaceutickou firmou, ktorá to vyrába. V podstate tá farmaceutická firma to dáva ako dobročinný dar. Všetkým ľuďom na planéte dáva túto terapiu lepry zdarma. Možno aj vďaka tomu sa trocha podarilo zubrať, teda vysoko pravdepodobne aj. V roku 1980 sme mali na svete 5,2 milióna prípadov. V roku 2020 to bolo asi 200 tisíc. Takže úbytok tam bol veľmi jasný. V Indii je viac ako polovica nových a každý rok pribudne asi 200 tisíc pacientov s touto diagnózou ročne. A v 120 krajinách sveta najviac sú postihnutí Brazília, India a Indonézia, ale sú tam aj krajiny ako Bangladeš, Kongo, Etiópia, Madagaskar, Tanzánia, Filipíny a podobne, kde pribúda tak 1000 až 10 tisíc nových prípadov ročne. Napriek tomu, že tie lieky sú zdarma, tak nie každý sa k tej terapii dostane, pretože veľmi často musia cestovať vlastne pre tú liečbu do rôznych centier a tie všetky náklady im nikto nepreplatí, takže ako náhle sú z ekonomicky z nevýhodneného prostredia, tak majú problém udržať tú liečbu naozaj tie 2 roky. Takže to je veľká limitácia. Pomohla by vakcína, ale vakcínu nemáme v súčasnosti. Do istej miery sa používa vakcína proti tuberkulóze. Tým, že tie baktérie sú podobné, tak má trocha nejakú účinnosť. Ako nie je to nejaké úžasné, ale používa sa, keďže nemáme nič iné, ale je v klinickom skúšení, alebo tak v klinickom vývoji je vakcína proti lepre, ale zatiaľ teda nie je vakcína k dispozícii. Takže lepra je stále chorobou tohto sveta. WHO má cieľ túto chorobu znížiť a postupne vykynožiť práve preto, že by sa dala, lebo medzi tým, ten prenos medzi zvieratami a človekom síce existuje, ale je veľmi obmedzený, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že
súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stál, ale sme videli, ak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to.
Tiež musela strúhať dobre výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáče nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.